Bueno, en este tempo de información entramos xa cos protagonistas desta xornada e hoxe imos a falar coa Asociación de Empresarios de Deza, co seu presidente, con Antonio Lamas. Antonio, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Pois ben, empezando unha xornada nova.
Empezando unha nova xornada. Bueno, se non me equivoco, nestes últimos días tivestes a primeira reunión polo tema dos microcréditos, non?
Sí, tuvemosla o pasado lunes para darlle información a todos os autónomos e pymes e micropymes sobre ao convenio que se firmou o xoves pasado co Concello de Lalín,
sí,
que as dúas sociedades de garantía recíprocas, tanto Iberaval como Sogarpo, bueno, para trasladarlle o que é o contido deste convenio e para dar a máxima información que posible.
E como foi acollida esta primeira xornada, esta primeira toma de contacto por parte de empresarios, de autónomos?
Vale, os que estuveron conectados a videoconferencia, se aclarou todas as dúbidas que tiñan, ainda que, bueno, nos intentamos xa facer unha primeira exposición explicando todo o que é o convenio, pero, bueno, a verdade é que menos xente da que eu contaba de que se conectara. Non sei se o teñen moi claro ou non, pero, bueno, eu penso que é unha oportunidade única que nunca se dou no Concello de Lalín, en donde o Concello, pois, ben, é certo que por esta situación do COVID-19, pois, financiara hasta un importe de todos os intereses e gastos de unha operación financiera para os establecementos, tanto autónomos como micropymes, como pymes, e bueno, eu a día de vexo que vai bastante lento, que é a solicitude, cando a día de hoxe prácticamente casi tiñen que estar esgotados o que son eses fondos, pero eu penso que é unha oportunidade única que o empresariado de Lalín ten que aproveitar para que poida consolidarse.
Lamas, de cantos fondos estamos falando disponibles para, pois, eso, as empresas de Lalín?
Estamos falando de que os gastos que vai financiar o que é o Concello ten unha partida de 100.000 euros, que son o que é intereses, que eso en operación financiera falaríamos de cerca de 1 millón de euros. Que realmente, pois, viría moi ben tanto a todo o sector empresarial, pequeno sector empresarial de Lalín.
E canto podería pedir cada empresa e un máximo de cartos?
Sí, o que é o convenio, un máximo, un límite por operación de 120.000 euros. Ben é certo que ten unha limitación de axuda de 2.500 euros por operación. Co cual, para que podamos facernos unha idea, pois, unha operación de ata 25.000 euros, o que é o empresario non lle costaría absolutamente nada de gastos. A partir de aí, se necesita máis importe, iría que as mínimas condicións financieras que se pactaron tanto que a Sociedade de Garantía Recíprocas como que as entidades financieras, pero a axuda xa non tería. O sea, cada operación limítase con a axuda por parte do Concello de 2.500 euros, que non está nada mal.
Que non está nada mal, e que entón se nos pues, ceñimos a esa cuantía, tan só teríamos que devolver esa cuantía xusto, porque non habería gastos de ningún tipo nin intereses.
Efectivamente, es decir, poñemos, por exemplo, nunha operación de 25.000 euros, pois a hora da formalización, o que as condicións financieras de dita operación serían, por parte da entidade financiera, un tipo de interés de 1,75 con unha comisión de apertura de 0,60, e por parte das sociedades de garantía recíprocas sería unha comisión de anual de 1% e un estudo de 0,60. Estes intereses, todos e gastos que se está a falar, inicialmente descontaríase do préstamo que vai pedir o prestatario, e posteriormente se tramitaría o que axuda directamente co Concello, que o Concello abonaríalle directamente o que o autónomo ou a empresa. O cual, para o Concello, para o que é o empresario, o custe final sería cero, e só teria que devolver en 5 anos, con ata un ano de carencia, o que é o capital principal.
E ademais, algo moi importante tamén para recordar, cousa que ti facías na sinatura dese convenio en dúas ocasións, que estas axudas van para socios e non socios da AED, non?
Sí, isto é unha da, no convenio noso comprometémonos de pois, tramitar estas operacións a través da Sociedade de Garantía Recíproca, se as entidades financieras e co Concello, e abríamos o que é o servizo pois, tanto a socios como a non socios. Estamos nunha situación especial, en donde eu penso que desde a Asociación de Empresarios temos que apoiar a todo o tecido empresarial pois, da comarca, especialmente en este caso, con este convenio de la LIN, e abrimos para todo. O único que ten que fazer as persoas interesadas. Eu, de verdade, animo a todos os autónomos e a todas as micropymes. Ten que cumplir dous requisitos. Unha, estar a sede social da entidade ten que estar en la LIN,
sí.
E o centro de traballo tamén que ten que estar en la LIN. A partir de aí, se cumple, se son autónomos, micropymes ou pymes, todos teñen dereito a solicitar esta operación. O único que teñen que facer é dirixirse á Asociación de Empresarios, e desde ali os servicios técnicos da asociación lle darán toda a información, toda, e facilitaránlle todo para que poidan solicitar esta operación. Desde ali entregarían a documentación, nos faríamos ya chegar á Sociedade de Garantía Recíproca para que eles escollan libremente, poden escoller con calquera das dúas, no momento que, ou incluso cas dúas, e por si acaso unha sociedade de garantía recíproca pois non ve a operación factible e a outra sí, o sea, totalmente lixítimo, incluso pedila as dúas. A partir de aí, unha vez que se reciba o ok da sociedade de garantía recíproca, trasladarase a entidade financiera que eles escollan e que se adhieran ao convenio. Eu onte fixen de chegar a todas as entidades financieras que teñen oficina en Lalín, o que o que o convenio para que se poidan aderir a eles. Queremos cantar máis entidades financieras mellor, porque o que queremos é dar servicio o que o empresariado de Lalín non teñan ningún compromiso con a entidade ou con outra. Elixen eles a entidade que queiran, sempre cando a entidade financiera se queira, tense que adaptar as condicións financieras firmadas.
Xa.
Posteriormente, firmarías a operación, se abonaría ao diñeiro, e nós, desde a asociación, se tramitaría co Concello a axuda.
Uh-huh.
É moi sinxela o que son os trámites. Eu realmente, digolle, aquela xente que ten dúbida entre sí non, é dicir, van ter ese diñeiro á súa disposición para que incluso algúns, que non lle faga falta a día de hoxe, incluso podemos obviar para facer un pronto pago nas súas compras para despois os produtos, pois ao mellor, pois facer ou sacarlle máis rendabilidade ou incluso expoñelos a vento público pois con desconto un poquinho maior, porque os tempos son moi duros, a venta online estáse disparando pero dunha maneira exaxerada. O comercio local temos que axudalo no que poidan para que darse as ferramentas para que poidan competir ca venta online.
Uh-huh.
Eu o que quero facer é trasladar animalos a que soliciten este tipo de operacións.
Nos decías ti que os tempos son breves, entón, dende que se inicia o papeleo ata que pode estar pois aprobada esa axuda, non?
Mira, por parte de unha das sociedades de garantía recíproca, concretamente Iberaval, nos comentou que desde que está toda a documentación presentada na asociación e se fai traslado a eles, nun plazo máximo de 7 días teñen resposta.
Uh-huh.
É dicir, eles están certificados e teñen que cumplir eses prazos foi un compromiso que adquiriron ca asociación. O Xogarpo pois non nos dou eses tempos así tan delimitados como Iberaval, pero bueno, nós tamén confiamos en que se teñen unhas respostas rápidas. Todas as operacións non van a salir, evidentemente,
xa,
porque aquí depende tamén da capacidade crediticia do que é do cliente, non? Entonces, nós o que queremos é, por iso queremos a firma cos dous convenios, para que as dúas SGRs, unha ou a outra, e eu que lle pedín, poidan sacar a operación adiante, e eu que lle pedín públicamente, que, bueno, que estamos ali, e lle dixen claramente a sociedades de garantías recíprocas, é que, por favor, non miren só os datos económicos das empresas, senón miren tamén a trayectoria das mesmas para os proxectos que eles teñen, que cada un teñe. Porque moitas veces as entidades financieras só se fixan en números, e aquí, cando entras cunha sociedade de garantía recíproca, teñen que ter algo máis que números, e teñen que ter o que valorar eses proxectos que ten o empresario e esa trayectoria que ten durante anos para atrás.
Entendo. Se decía tamén nesta asignatura do convenio que, bueno, pois aquí tamén nos podíamos xogar o de que estas axudas continuaran no tempo ou se salía mal, pois non continuar con elas, non?
Exactamente, aí eu dixo moi claramente o alcalde, non? Dixo que este, bueno, que tanto o alcalde como o resto de corporación, pois dixo que lle gustaban o que esta ferramenta, esta idea, pero que dependería hacia futuros orzamentos do concello de que se funcionaba, poderían tela en conta estas partidas para incluir os orzamentos, e se non funcionaba, pois evidentemente non tiña lógica facelo. Por eso animo a xente a que faga este tipo, que solicite este tipo de operacións. Con estas condicións non as van a ter en ningún lado. Algo que si realmente non aproveitamos, pois teñen a disculpa os políticos, pois para decir, é que mira, é que fixemos isto, pero non funcionou. Co cual, eu penso que sería un gran erro por parte do empresariado. Non solicitar este tipo de operacións. Ojalá, mira, dentro de 15 días teña que ir ao concello e dicirlle ao alcalde, mira, señor alcalde, isto acabouse a partida, entonces necesitamos que suplementen a partida esta porque temos pois X demandas máis de empresariados. Temos que ter en conta que por cada 100.000 euros que aporta o concello en estas condicións poñemos en circulación 1 millón de euros. Que 1 millón de euros estamos falando de palabras maiores e que poden axudar moito o que é o tecido empresarial de neste caso de Lalín.
Falabas, Lama, xa noutro orde de cousas, fai nada do comercio online que estaba supoñendo pois un grave problema para o comercio local. Había pois eso xa nos últimos meses estábase falando no Concello de Lalín desta plataforma de merca en Lalín, posibilitará tamén a empresas locais vender de xeito online, pero por onde pasa o comercio local, cal é o día a día, cal é a situación actual do comercio local no Concello de Lalín?
A situación é complicada, é moi, moi complicada. E cada vez, cada día, mañán, que un empresario levanta a reixa para abrir o seu negocio, pois está expoñendo o que o seu patrimonio está dando todo para poder sacar adiante ese proxecto que ten. E o que temos que facer, está claro que os tempos veñen veñen distintos e temos que actualizar a eles. E o da ferramenta, ojalá funcione moi, moi ben. Nos desde a asociación pues, daremos todo o apoio que poidamos, porque está claro que a maioría da xente pues, ten medo moitas veces a ir o que é un establecemento para probar, e está moita máis comodidade por desde a casa a mercar, probar moitas veces e devolver se non lle vale, pero eso non crea pobo. O pobo que realmente crea, vimos nestas épocas pasadas, cando foi o confinamento, víamos que cando estaban os comercios todos cerrados e a hostelería, víamos como un pobo totalmente desolado, e eso o que temos que pensar cada cidadán é o que queremos para o noso pobo. Se queremos o que fai 2 meses ocurría, ou se queremos unha vila pois dinámica, unha vila con vida. Eso moitas veces pois non é só todo o precio, senón que un comercio local diferenciase con un servicio online, onde o servicio que o dependente ou que o empresario lle poida trasladar a cada cidadán. En ese é o que temos que pensar cada cidadán cando vamos a comprar, que é o que queremos. Se queremos un pobo desolado ou queremos un pobo, unha vila con vida e dinámica.
Sabemos que con esto do coronavirus pois non se puideron celebrar moitas cousas que estábamos acostumados a ter por parte da EDE, como por exemplo pois esa noite blanca. Hai algunha previsión para os vindeiros meses de alguna acción en torno ao comercio?
Sí, estamos traballando nelo, pero é que o tema conforme está isto, hai que ter moita, moita precaución por o tema dos rebotes. E, bueno, iremos desvelando as pouquinho a pouco cando sea máis ou menos tiñamos cerradas, e tamén según vai a evolución do COVID-19. Tampouco non me quero adiantar, nos estamos intentando pues, traballar en cousas, pero somos tamén moi precavidos, porque o primeiro é a saúde, e realmente pois tampouco queremos incentivar moito o que a carrugas a xente se aglomere, eso temos que ter moita, moita precaución.
Entendo. Pois Antonio Lamas, sabemos que estás traballando. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Lalín e que pases moi bo día.
Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de expoñer isto todo.
Un saúdo.
Chao, chao.